Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje regionalnog programa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti i vlast i opozicija u Republici Srpskoj su na gubitku nakon protesta u subotu, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Povodom pojavljivanja sina Ratka Mladića i ćerke Radovana Karadžića na protestima u Banja Luci, profesorka Janja Beč.
Sin Martina Bormana, postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama. Mislim da je pre svega poruka, mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
O uvredama u crnogorskom parlamentu pisac Balša Brković.
Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Slučaj Sava Male još jedan je u nizu dokaza da Srbija nije pravna država, upozorava profesor Čedomir Čupić.
To je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja i to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
O programu reintegracije boraca na ratištima na Bliskom istoku, kosovsko društvo. Nekoliko fudbalskih klubova u Republici Srpskoj ispalo iz prve lige nakon bankrota zbog korupcije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena u Bosni i Hercegovini. Dva dana pošto su malo splasnule strasti posle protesta i mitinga u Republici Srpskoj, dok i opozicija i vladajuća koalicija tvrde da su pobednici, analitičari procenjuju da su i jedni i drugi ipak izgubili. Više pojedinosti Milorad Milojević.
I opozicioni savez za promjene i vladajuća koalicija na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata tvrde da su pobjednici protestnom mitingaške subote u Banja Luci. Vladajuća koalicija se čak busala da je na njihovom mitingu bilo više od 30.000 pristalica na trgu Krajine. U opoziciji su malo skromni, kažu da je u parku Mladen Stojanović bilo oko 18.000 građana, pa opet tvrde više nego na Dodikovom mitingu. U opoziciji najavljuju nastavak protesta te insistiraju na održavanju prijevremenih izbora. Kada poslanici SDS-a podnesu ostavke u Sarajevu, raspisaću opšte izbore, poručuje im je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. No spremno odgovara i poslanica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević.
Ali evo, mi smo spremni da mu izađemo u susret. Neka Milorad Dodik raspusti Narodnu skupštinu, podnese ostavku i mi ćemo se povući iz institucija Bosne i Hercegovine.
Politički komentatori kažu da su oba bloka zapravo izgubila. Popularan je komentar da je naroda na oba skupa bilo manje nego na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. Kolumnista Buke, Dragan Bursać.
Nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Govorim o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu. Ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je to bilo jedna velika parada šunda i kiča. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Opozicionari jesu potencirali zahtjeve za borbu protiv korupcije, socijalna davanja, ali to nisu nove poruke, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Ja mislim da je malo onih novih koje su pridobili jedni i drugi, jer priča je bila ista, ikonografija je bila ista.
Za političkog analitičara iz Sarajeva, Esada Bajtala, koalicija na čelu sa Dodikom ipak je gubitnik u cijeloj priči.
I ako imate činjenicu, kad sve posravnite, da ipak na strani opozicije bilo, kako se to izvještava, dva puta ili ne znam koliko puta više ljudi koji su sprečavani da dođu, od onih koji su motivisani, koji su pritiskani, koji su ucjenjivani da dođu, onda je tu jasno, barem u tom kvantitativnom smislu, da je jedna strana poražena, a da je druga na dobitku.
Bajtal se posebno osvrnuo i na činjenicu da su se na oba skupa i jedni i drugi najprije trudili dokazati koji su veći Srbi.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela, Dakle, u tom smislu svi smo mi poraženi.
Dok su se skupovi mirno završili, čini se da su novinari platili najdeblji ceh, jer su zabilježena dva verbalna i jedan fizički napad na novinare koji su pratili ili komentarisali skup vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje politička scena Republike Srpske na subotnim protestima u Banja Luci govorili su između ostalih sin i ćerka najviših zvaničnika Ratne Republike Srpske, optuženog Ratka Mladića i osuđenog Radovana Karadžića. Da li su oni bili patriotski aduti kako opozicije, tako i Dodikovih pristalica? Prilog Branke Mihajlović.
Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića kome se sudi u Hagu za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, burno je pozdravljen. A na susednom protestu opozicije ništa manje burno pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka na 40 godina osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Darko Mladić je okupljenima poručio da je došao trenutak da se brani Republika Srpska. Do juče i jutros niste učinili ništa zbog čega biste se stideli. Nemojte danas učiniti nešto zbog čega biste se stideli sutra. Prenela je okupljenima poruku Radovana Karadžića, njegova ćerka Sonja. Mediji komentarišu da su njih dvoje bili patriotski aduti obe strane koji su poslali poruke unutar srpskog pomirenja. Uz ogradu da ne sporimo prava dece optuženih i osuđenih za ratne zločine na javno angažovanje, pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje kakva je simbolična poruka činjenice da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori u Banja Luci poželeli da imaju imena Mladića i Karadžića. Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa.
To je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država koju je Milorad Dodik u subotu već proglasio. Žalosno je, ali je realno da je Bosna i Hercegovina u principu na istom mjestu na kojem je bila 1990. godine.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli: da, znam da se to desilo, žalim zbog toga. Ali to nije rečeno. Ti ljudi su poslali drugačije poruke.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Može da bude zanimljivo, recimo, kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo, za mene je zanimljiv sin Martina Bormana. On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlerov, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada i tako je prošao njegov život. Ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrejskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desilo ili se nije desilo. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
U denacifikovanoj Nemačkoj potomci su mogli da se distanciraju od roditeljskih grehova. Na prostoru bivše Jugoslavije ciljevi ratova u 90. nisu problematizovani. Zločinci nisu ne samo sudski, već ni moralno osuđeni. Zato je moguće da su zločinci heroji ne samo za njihovu decu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore, premijer Milo Đukanović i članovi njegove vlade ne učestvuju u radu Skupštine, na čijem je dnevnom redu rekonstrukcija izvršne vlasti, a u koju radi kontrole izbora ulazi opozicija. Đukanović se na takav potez odlučio posle verbalnog incidenta u petak u Skupštini, kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta i on razmenili uvrede, a atmosfera bila na ivici tuče. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Hroničari političkog života Crne Gore od kada postoji višestranačje ne pamte takvu blamažu i sunovrat parlamentarnog dijaloga i kulture kakav se desio u petak 13. maja tokom sjednice Skupštine Crne Gore. Verbalni obračun premijera Đukanovića i poslanika Demokratskog fronta obilovao je u najmanju ruku nepristojnim i primitivnim optužbama sa obje strane. Crna Gora postala je žrtva dva primitivizma, kaže za naš program publicista Balša Brković, dodajući da je parlament Crne Gore unižen i osramoćen.
Imate taj fenomen unižavanja parlamenta. To je posebno neobično i posebno, da kažem, ima težinu ako se sjetite da je 90. godina u vrijeme kad su u ovim državama oko nas parlamenti bili mjesta gdje ste imali gađanje torbama ili, ne znam, živopisne likove poput Biče, Rakije i slično. Crnogorski parlament je izdvajao se nekom vrstom gospodstvenosti. U najtežim trenucima imali ste jednu onako parlamentarnu kulturu, jednu potrebu da se ljudi čuju, razumiju, što jeste smisao parlamenta. Međutim, nakon svega ovoga mi izgleda da je danas Crna Gora, odnosno normalna Crna Gora, je talac ova dva primitivizma koje smo bjelodano vidjeli u onom skupštinskom performansu od petka.
Sociolog Ratko Božović.
Da je u stvari ekstremizam sam po sebi jedna nevolja i nesreća naše balkanske ostrašćenosti, u tom smislu da ekstremisti ne vole mnogo ljude, već svoje ekstremističke ideje. Čim volite svoju ekstremističku ideju više nego ljude, onda dolazi do toga da se izgubi mera u odnosima prema sebi i prema drugima.
Svjedoci smo da je primitivizam i jezik ulice u javnom diskursu već duže vrijeme prisutan u Crnoj Gori. Nezavisni novinar Dragoljub Vuković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
ja se bojim da smo mi u Crnoj Gori propustili neke zgodnije prilike da razgovaramo ozbiljno o ključnim nekim problemima ovoga društva. Mi prosto nismo se učili da vodimo dijalog. Mi kao društvo ne njegujemo dijalog. Dijalog podrazumijeva da se čuje i druga strana i da se ne postupa. I nije dovoljno samo čuti, nego čuti i reagovati na to drugačije mišljenje i uvažiti ga kad se donose neke odluke. Ako vi samo slušate, a ignorišete na kraju kad donosite odluke drugo mišljenje, onda to izaziva frustraciju, da naravno to može kulminirati nečim ovakvim.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o odsustvu vladavine zakona u Srbiji. Slučaj Sava Mala dokaz je da ona nije pravna država, ocena je sagovornika Radija Slobodna Evropa. Opširnije Zoran Glavonjić.
Poslednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje, i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmeo. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gdje se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama, da je to jednostavno kraći put da se realizuje ono što je moguće bilo realizovati, naravno, i putem poštovanja zakonskih procedura, samo što bi onda to duže trajalo. slučaja.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovde ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Ko je rušio u Savamali i po čijem naređenju, jednostavna su pitanja na koje država, ukoliko ima bar njene elementarne atribute, može da odgovori u najkraćem mogućem roku. Bogoljub Milosavljević kaže da treba početi od policije.
Očigledno je policija dobila od nekuda nekakav mig ili nalog da se drži pasivno, što su oni dosledno i poštovali, pa se tako nisu ni uključili na pozive građana, odnosno otvorili su temini smo nadležni, da zovite komunalnu policiju koja isto kao nije bila nadležna. Jednostavno policija je zanemarila svoje zakonske dužnosti.
Samo neke od afera koje su pored Savamale u poslednje vreme potresle srpsko društvo su i slučaj helikopter u kom je poginulo 7 ljudi, kao i sumnje u doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, i u njima je premijer presuđivao pre nadležnih organa, odnosno davao mišljenje o eventualnoj krivici ministara odbrane i policije.
Svi ti slučajevi gde istrage nisu završene i da ne znamo ko stoji iza čega i na koji način je neko nešto zloupotrebio svoju funkciju, govore o tome da je faktički suspendovan zakon, odnosno da zakon selektivno primenjuje. Prema jednima taj zakon se primenjuje, a oni koji su na vlasti, oni su zaštićeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posledice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude, ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U novoj emisiji Insider bez ograničenja nastavljamo da se bavimo subvencijama koje država daje stranim investitorima. Novinari Insajdera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je novca država od 2008. do danas dala Fijatu. Čućete i kako se godinama i od strane vlasti i od strane opozicije iznose potpuno različiti podaci o rezultatima i efektima subvencija. Iznošenjem podataka o iznosu ulaganja stranih investitora, države i efektima takvog ulaganja, najlakše je manipulisati građanima Srbije, jer sveobuhvatna analiza davanja novca iz budžeta za strane investicije nikada nije urađena. Insider bez ograničenja. Da li je država najveći strani investitor u Srbiji, drugi deo? U utorak u 21.30 na televiziji N1.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Dodatna zaštita za LGBT osobe u izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
Ovakva regulacija krivičnih djela počinjenih iz mržnje doprinijeće adekvatnom sankcioniranju počinitelja krivičnih djela.
Motiv zločina iz mržnje često ima vjersku ili nacionalnu netrpeljivost. Povratnici često meta napada.
Znači, nije im motiv bio ništa da odnesu, da ukradu. Prije su stvari nosili to, ali sada je došlo da uništi te stvari.
Napadi na romska naselja često ostanu nekažnjeni.
Dvije kuće su meni uzvjeli, gdje go ideš da ideš, ili općinu, ili da ideš u samcu miliću, ili hajde, kaže, cijem za posao.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu ponovo o zbivanjima u Republici Srpskoj, ovoga puta o vezi fudbala, korupcije i politike. Dugogodišnji ligaš sa velikim brojem simpatizera, fudbalski klub Borac iz Banja Luke, napušta Premijer ligu BiH. Dugovi ovog kluba su oko 15 miliona maraka u rasulu i nema vizije kako dalje. Osim Borca, još 3 kluba iz Republike Srpske napuštaju elitno takmičenje. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
U posljednjem 30. kolu Premijer lige BiH u fudbalu remijem na svom gradskom stadionu Banja Luci protiv fudbalskog kluba Vitez, borac iz Banja Luke oprostio se od učešća u elitnom rangu BiH fudbala. U sezoni za zaborav promijenile su se dvije uprave, pet trenera. Dovedeno je čak 13 pojačanja sumnjivog kvaliteta, a dres velikana iz Platonove ulice nosilo je čak 40 igrača. Iz uprave borca nisu se javljali na naše pozive, pa nismo mogli čuti njihovo viđenje situacije, a ni iz gradske uprave i iz odjeljenja za sport nisu odgovorili na naš dopis. Treba napomenuti da je borcu glavni izvor financiranja grad Banja Luka, koji uzgred daje sredstva, ali ne prati njihovo trošenje. Trenutno, prema posljednjoj financijskoj reviziji, borac duguje 15 miliona maraka, a ova dugovanja rastu zbog kamata vrtoglavom brzinom. Nijedna uprava od mnogih koje su bile i prošle nije našla pravo rješenje za normalno funkcionisanje kluba, a u javnosti se spekulisalo i o fiktivnim ugovorima sa pojedinim igračima, naduvavanju potraživanja, nerealnim platama igrača i funkcionera, ali to nikad nije istraženo. Bojan Božić, sportski novinar iz Banja Luke, smatra da se ne može pričati o opstanku borca, a ne potegnuti pitanje odgovornosti svih prethodnih uprava.
Svaka uprava koja je došla naslijedila je dugovanja, a prethodne uprave nisu imale apsolutno nikakvu odgovornost.
Branislav Krunić, dugogodišnji igrač i kapiten borca, smatra da su u klubovima poput borca uglavnom nekompetentni ljudi, pa zbog toga i klubovi propadaju.
Treba se zapitati ko su ti ljudi što rukovode, da li oni imaju uopšte predispozicije za rukovođenje neke organizacije, a pogotovo sportske organizacije.
Građani Banja Luke smatraju da borac nema ni novca ni kvalitet za učešće u Premijer ligi, a stanje u entitetu, kažu, odraz je i stanja u borcu.
Vođaš, oni huligani bacaju i najvjerojatnije i financije su tu.
Nema igrača.
I rukovodstvo je loše.
Razlozi su kriminal i korupcija u borcu i u državu. Dok se ne popravi stanje u državu, nema boljitka ni u borcu.
Osim borca, elitni fudbalski BH rang napustila su još tri kluba iz Republike Srpske, i to Rudar iz Prijedora, Slavija iz istočnog Sarajeva te Drina iz Vrnika. Mnogi razloge traže i u tome što su klubovi uglavnom udruženja građana, a ne zna se ni čija je imovina sa kojom raspolažu. Godinama se priča i o donošenju novog zakona o sportu u Republici Srpskoj, ali je sve ostalo na priči. Dugogodišnji sportski novinar iz Banja Luke Darko Basara kratko pojašnjava zašto su četiri kluba iz Republike Srpske ispala iz elitnog ranga.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, on njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Ipak, da se može bolje, pokazuje primjer radnika iz Bijeljine, koji će u narednoj sezoni uz fudbalski klub Krupa iz Krupe na Vrbasu, malenog mjesta pokraj Banja Luke, predstavljati Republiku Srpsku u Premijer ligi, koja će od naredne sezone imati 12 umjesto 16 klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O programu reintegracije boraca na stranim ratištima u kosovsko društvo. Nakon usvajanja zakona o sprečavanju učešća u stranim ratovima i nacionalne strategije za sprečavanje nasilnog ekstremizma i terorizma, Kosovo uz pomoć SAD-a je počelo izradu strategije za rehabilitaciju i reintegraciju osoba koje su učestvovali u stranim konfliktima ili koji su u sudskom procesu zbog toga. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Hamdi Ibrahimi, predsjednik Osnovnog suda u Prištini, u izjavi za naš program navodi da je posebna ekipa koja radi na tome već uradila prve korake, te da će ova strategija pomoći reintegraciju osoba koje su učestvovale u stranim konfliktima, ali i članovima njihovih porodica. Dodaje da izrada strategije obaveza države Kosovo.
Bojim li veprim shumë domethënës konkret që në rehabilitimin e këtyre personave, sepse qëllimi i...
Uradit ćemo nešto veoma konkretno i značajno što se tiče rehabilitacije tih lica. Cilj suda nije samo da se oni kazne i da se pošalju iza rešetaka, već je cilj da se oni reintegrišu kako bi bili zdrav deo kosovskog društva, kazao Ibrahimi. On je dodao da se ovo radi zahvaljujući pomoći sa strane.
Kjo kishme reflektuje shumë pozitivisht, sidomos te...
Ovo će se pozitivno odraziti na stvaranju jednog uverenja da Kosovo nije samo zemlja koja goni, već je cilj da se dobije podrška članova njihovih porodica. Verujem da ćemo postići uspjeh po tom pitanju, dodaje Ibrahimi. Predsjednik Osnovnog suda je uveren da je Kosovo postiglo veliki napredak u borbi protiv ekstremizma i terorizma, a s obzirom da posljednji mjeseci nije bilo slučajeva odlaska na strana ratišta.
Da neke mi aričit krivim nije bindjen opinion se...
U javnosti postoji uverenje da su delovanja sudova pravedna i da su u interesu i građana, ali i mladi ljudi koji su eventualno bili plenovi prevara. Iz mog ugla većina njih je prevareno raznim nestvarnim obećanjima. Znam da većina njih nema nikakve veze ni sa verom, već su samo prevareni, a možda je i ekonomska situacija uticala na to, kaže Ibrahimi. On je također dodao da sudovi uvek uzimaju u obzir one koji su se pokajali i pristali da sarađuju sa pravosudnim organima, a prilikom izricanja stepena kazne. Edon Miftari, savjetnik za bezbednost premijera Kosova u izjavi za naš program, kaže da je ova strategija važna za one osobe koje su već kažnjene zbog učešća ili pokušaja učešća u stranim konfliktima, a pošto oni budu odležili kaznu. Naglašava da bi sveobuhvatno angažovanje društva pozitivno uticalo na ovaj proces. Radit će se na socijalnim i društvenim programima, bit će angažovani psiholozi koji su stručnjaci za tu oblast, ali i islamska zajednica te opštine iz koje te osobe dolaze. Svi ti programi će biti izrađeni u saradnji sa institucijama i civilnim društvom, a kako te osobe ne bi predstavljale rizik nakon što izađu iz zatvora. Sa nekima će biti potrebno više rada, sa nekima manje. Ovo neće biti lak posao, ali pošto je broj ti osoba relevantno mali na Kosovu, verujem da je to olakšavajuća okolnost u tretiranju ovih slučajeva, dodaje Miftari. Od 2012. godine oko 300 Albanaca sa Kosova priključilo se u Siriji i Iraku organizacijama koje su međunarodno priznate kao militantne, dok se trenutno u stranim sukobima nalaze njih 70. Veruje se da je oko 50 njih ubijeno. Kosovske vlasti tvrde da se u toku posljednjih 9 mjeseci nijedan Kosovar nije pridružio terorističkim grupama u Siriji i Iraku. Inače, u specijalnom tužilaštvu Kosova je oko 70 slučajeva koji uključuju više od 200 osoba povezanih sa terorizmom. Na osnovu zakona na snazi onaj ko organizuje učešće u stranim konfliktima, ko prikuplja fondove za strane konflikte ili ko poziva na takvo učešće, može biti kažnjen od 5 do 15 godina zatvora. Krajem aprila sud na Kosovu osudio je devetoricu muškaraca na zatvorske kazne od 6 mjeseci do 4 godine zbog učešća u organizovane terorističke grupe u inostranstvu i prekršaje u vezi sa tim. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju emisije ekološke teme, Hrvatska seljačka stranka protestuje zbog planirane izgradnje deponija nuklearnog otpada u opštini Dvor na Uni, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Otpad je većinom iz nuklearne elektrane Krško i Slovenci predlažu zajedničko rješenje. Međutim, Hrvatska s njima ne razgovara, upozoravaju u HSS-u. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Sav narod koji živi s obje strane Une, i sa Hrvatske i sa BiH strane, protiv je izgradnje deponija za nuklearni otpad u općini Dvor na Uni, poručila je danas Hrvatska seljačka stranka. Njihova eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Protivimo se gradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Osim toga, zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske sukladno ESPO konvenciji nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 miliona.
U HSS-u kažu da imaju dobru suradnju sa vlastima u općini Dvor na Uni koja je većinski srpska. Načelnik Nikola Arbutina za naš radio kaže kako ne želi ništa komentirati dok od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost ne dobije odgovore na niz zahtjeva.
Da nam uključi u cijeli proces Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i Institut Vinču i ostale međunarodne subjekte, da omogući pristup svim dosada dokumentima koji su urađeni i u fondu i državnom zavodu.
i da se procjeni šteta učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastala dosadašnjim aktivnostima na području općine Dvor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, za koji trenutak slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijetno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa beogradskim piscem Vladimirom Arsenijevićem i selektorom pozorišnog festivala u Zenici Nedžadom Fejzićem.
U intervju u nedelje pisac Vladimir Arsenijević govori između ostalog o noćnom rušenju pod fantomkama beogradskog naselja Sava Mala, koje se nalazi u zoni izgradnje projekta na prednjačke vlasti pod nazivom Beograd na vodi. Iako se taj kriminalni akt u kom su maskirane osobe prisutne nelegalno lišavale slobode dogodio još u izbornoj noći 24. na 25. april, vlast još uvek ne otkriva ko su počinioci i ko je naredio tu akciju. Sa Vladimirom Arsenijevićem razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Arsenijeviću, da li vam je strašnije ono što se dogodilo u izbornoj noći u Sava Mali ili objašnjenje koje ste čuli od premijera Vučića? Da su objekti bili nelegalni i da je to skup idiota zato što su rušili noću. Je li to bila definitivna smrt pravne države u ovoj zemlji?
Mislim, pravna država u zemlji odavno mrtva i upokojena, a ovo je bio samo jedan dokaz te bahatosti vlasti, koja je dakle isto jedna konstanta u kojoj to ponašanje premijera Vučića i celokupne Srpske demokratske stranke, eto ga, ove Srpske napredne stranke, posljednje godina je dakle samo jedno kontinuitet ponašanja bahatog koje se na vlasti nastavlja i traje nezavisno od političkih promjena. Ona je također dokazala i jednu drugu stvar, da živimo u dominaciji reality ali jedne svesti, mislim, koja se ne nadahnjuje principima nego tim skandaloznim ponašanjem i ima neko dnevno 24-časovno trajanje i gdje svaka izjava traje onoliko koliko traje jedan dan. I u tom smislu je moguće ispaljivati tako neodgovorne izjave i ne podnositi neke posljedice za nje.
Vi imate činjenicu da je to bila izborna noć. U sitne sate noćne izlaze bageri, ljudi sa fantomkama, ruše, kidnapuju čoveka i vezuju ga. Oduzimaju telefone građanima koji tu da prođu. 10 dana posle toga kažu da oni nemaju nikakve veze s tim. Građani zovu policiju, policija ne izlazi na uviđaj. I sad se od policije očekuje da nam kaže ko su nalogodavci tog poduhvata.
Ja ne znam da li sam ja možda u međuvremenu okoreo, toliko i toliko godina živim u ovoj zemlji i na izvestan način me ništa više ne iznenađuje. I možda je u tome također jedan problem i promućujnost političara koji shvataju da je nekako našu javnost iz različitih razloga nemoguće pokrenuti sa mrtve tačke i stvoriti to jednu kritičku masu besa gdje će se onda taj bes izliti na te neke proverbijalne ulice i od čega će se ti političari opet zauzvrat uplašiti. Također jedan veliki dio ljutnje, besa, pa i čisto potrebe da se stvare rasprave ode na društvene mreže. I čitav taj zbir elemenata utiče na to da mi ne znamo ime čega, sad dosta dobro znamo protiv koga bismo se, da kažem, borili, ali nije jasno u ime čega i zašta i što je najgore od svega sa kim.
Pa evo, u ime pravne države, u ime toga da vama, meni, bilo kom građaninu sutra ne upadne neko sa fantomkom i istera nas iz stana.
A vi mislite da on neće upasti sa fantomkom neko ako se promeni politička struktura na vlast? Nažalost, sve to što se dešava danas, dešavalo se i ranije i to onemogućava naše jasnije političko delovanje kao građana u ovakvom političkom miljeu. Mislim, ja ne mogu da zaboravim način na koji su recimo rašićena romska nasilja na Novom Beogradu pre nekoliko godina. Koliko se sećam, gradonačelnik tada baš nije bio Siniša Mali, a boga mi ni premijer nije bio Aleksandar Vučić. Pa se sećam pretvaranja najskupljeg građevinskog zemljišta na Vračaru u pašnjake, da bi ih odkupio visoki političar, partije koja, koliko se sećam, nije bila Srpska napredna stranka.
Demokratska stranka je zbog toga izgubila vlast, ali ove koji su sada na vlasti, treba sada da kontrolišemo, da ustanovimo šta rade. I šta smo ustanovili?
Ustanovili smo sve najgore na svim nivoima, da je reč o jednoj idiokratiji koja zapravo se hrani tom vrstom komunikacije sa građanima koji razumeju isključivo takav nivo političke komunikacije. Također da je reč o jednoj strogoj kontroli na svim nivoima koja se onako proverbijalno kao i 90. godina ne primećuje toliko, možda u gradu Beogradu gde postoji neki pluralitet makar kakav tog političkog besmisla, ali eto, kao nisu svi pod jednom egidom, ali čim odete tamo malo dole prema Srbiji, to je apsolutna vladavina SNS-a na svim nivoima. To su ljudi koji razumeju prosto mehanizme vlasti, to su, opet ja moram kažem, ljudi koji su se prilično nešto presvukli iz onih, po meni, zatvoreničkih odela, jer jedan veliki broj njih je trebalo da bude u Hagu, i pitanje je i jedne druge evropske problematike, zašto oni tamo nisu nikada dospeli i zašto im je omogućeno da se izvuku iz te nemile pozicije koje su se našli tamo 2000-te, a verovatno je velikim delom i naša večita paćenička potreba za raznim oblicima saborstva doprinela takođe tome, i reč o ljudima koji razumeju domen mogućnosti prosječnog birača.
Vi na jednoj strani imate građane u Srbiji prema kojima se vlast ponaša onako kako se ponašala u izbornoj noći u Savamali. Na drugoj strani vi imate Vučića koga prihvataju u evropskim i svetskim prestonicama glavnim. I gde smo sad? Trebali ovde neki deo građanskog društva da ode u Brisel da protestuje zbog toga što on radi kod kuće?
Pošto se političari isključivo bave procentima i interesu ih proste većine, bolin je s opuštenjem uvo za tih nekih par hiljada građana koji protestuju ime Hercegovačke ulice ili očuvanju urbane celine Sava Mala. Mislim, ja hoću kažem, bez obzira na sve žute patkice, ne bih želeo da vređam ove ljude koji zaista aktivno i dinamično i jako interesantno i često i duhovito podižu glas protiv svega toga, ali to je unapred izgubljena bitka. Gotova stvar.
Misli da ništa neće iz toga proizaći? Neće biti makedonskog scenarija ovde?
Kakav makedonski scenarij? Makedonski scenarij je zasnovan na činjenici da u Makedoniji u vreme dok su trajali te godine bunta i velikih tih tektonskih poremećaja, mislim pomeranja u Srbiji, u Makedoniji je vladala ona neka bizarna čudna tišina, dok su ratovi buktali po čitavom prostoru bivše Jugoslavije, Makedoniji su nekako nisu, i Makedonci tek sada na izvestan način ispoljavaju u okviru svoje politike ono što je trebalo činiti mnogo ranije. I po meni i ti protesti se upravo u ovom trenutku nalaze pred jednom ogromnom opasnošću jednog velikog samozadovoljstva koje se stvorilo. Vi kada provodite vreme na tim ulicama i pada kiša i hladno je i trpite i vodene topove i suzavce i pitate se hoće li sad policija sutra da grune i sa nečim ubojitijim, prosto mislim da je to pitanje ljudske psihe. Vi morate da nađete odbranu od svega toga i pojačavate neko sopstveno uverenje u te stvari koje radite, i onda krenete da verujete u to da ste bolji, lepši, pametniji, mlađi, savremeniji od onih drugih.
I to se i nama dogodilo.
Pa to je ona tipična priča o karnevalizaciji momenti protesta 96. 97. Kada vidite ljude da se dobro zabavljaju na protestima, gotovo je sa protestima. To nije samo pitanje Balkana, to se videlo i na trgu Taksim isto u Istanbulu, to se videlo i na Occupy This protestima ovi u Sjedinjenim državama i tako dalje. Mislim da je to jedan vešt manipulativni mehanizam i da to može da se takođe i sa one druge strane u proteste da se ta vrsta rovca, kako bih rekao, ubaci.
Ali evo, vi imate definitivno bez građana zbog toga što im se prave rogovi, a onda im se kaže pa baš vam lepo stoje. Recimo imate Sinišu Malo koji žako kaže da je bilo krivičnih dela tamo i tako dalje. Kad se spremio nekakav glas bunta protiv toga i najavio protest, vi onda dobijate dramatično upozorenje premijera, što naravno izlazi u svim tabloidima, da se sprema krvavi vikend na Balkanu u Republici Srpskoj, gde protestuju opozicija i vlast. Dakle, premesti nam se fokus sa našeg problema na nešto drugo. I to nam se stalno radi. I kako to da nismo shvatili šta nam rade?
Najviše zato što te poruke uopšte i nisu namenjene onima koji protestuju, nego upravo onoj jednoj ogromnoj tihoj većini koja svoje mišljenje formira na osnovu onoga što čita, sluša.
Na osnovu toga da je zapadu sad do toga da se Srbi zakrve.
Da, da. Pritom mislim da Vučić dosta vešto kod tog sloja našeg stanovništva predstavlja sebe kao jednu vrstu faktora stabilnosti, nekoga ko bi eto da rešava probleme, a eto ne daju mu neki zlikovci i stalno se vraćaju na te neke sitničave, sitne stvari oko koje za njega u njegovom velikom pogledu na način koji bi Srbija trebala da napreduje su to sve neke neznatnosti. To se po prvi put videlo onda kada je on izgubio nerv na temu onog viševekovnog hrasta koji se nekako eto ničim izazvan našao na putu i srpskom progresu u tom momentu oličenom u onom kraku kog već autoputa, pa se do tada Vučić koji se dosta dobro suzdržavao i stišavao svoj glas i držao prste onako spojene u nivou grudi i pričao u onom nekom poluglasu i odjednom izgubio nerv i počeo da po prvi put nakon jednog dosta dugog perioda samokontrole da urla na novinare. I mislim da čak i to urlanje nalazi na plodno tlo kod onog birača koji zapravo Vučića interesuje, koji hoće da veruje da je reč o čoveku koji kao što sam se predstavlja vredno radi 20 sati dnevno samopregorno, okružen je ljudima koji mu žele zlo, ali on ne dozvoljava. Patetični narativ. Pa on nije samo vođa, vođa se ne izvinjava i ne kuka. On je u tom smislu jedan od nas, on je kao čovek sa problemom, kome nešto ne dozvoljava da ostvari te svoje velike ideje. To je jedna vrlo promišljena, ja mislim, igra. Jer taj neoliberalni političar nikada ni ne tvrdi da je on nešto veće od života. On je neka vrsta visokog činovnika i tu upravo ulogu igra Vučić. On bi hteo, ali mu nekako ne daju. Sa druge strane, jeste činjenica da je on dosta dobro odigrao tu jednu geopolitičku igru, gde se on vidi kao faktor stabilnosti ovde na Balkanu i čovjek koji je sklon da uđe u različite vrste pregovora i da rešava neka pitanja koje su se godinama unazad pa i decenijama činila nerešivim. Tu je sad jedan paradoks o kome ja neprestano razmišljam, zašto vi morate da imate nacionalistu ili hiperšovinistu ili ako hoćete i fašistu koji će rešavati pitanja recimo Kosova, a onda sa druge strane one neke ljude sa nekim kao navodnim, mada već u međuvremenu totalno istrošenim ovaj demokratskim potencijalom od kojih biste očekivali da takve stvari rade, vidite da oni cela njihova politika je usmerena na to samo da se ništa ne učini i taj paradoks da vi imate kao jednu vrstu nacionalističkog kapitala koji možete da trošite ili ga nemate, pa nemate šta da potrošite, čini da zapravo dolazi do te inverzije uloga na Balkanu. Tu je Vučić jednostavno shvatio, ja ću potrošiti da kažem 30% svog nacionalističkog kapitala, a hvala Bogu nakupio sam ga dosta, neću oštetiti sebe kod svojih mogućih birača, a za uzvrat ću dobiti dosta pozitivnih poena kod stranih partnera. I to je rezultiralo tome da meni osoba koja radi u jednoj zapadnoevropskoj ambasadi u Beogradu mi je jasno i direktno rekla da je njima praktično zabranjeno da govore bilo šta kritično ili loše o premijeru Vučiću, jer ta zemlja vidi Srbiju u Evropskoj uniji do 2020. godine i Aleksandra Vučića kao glavni motor koji će pomoći da se to i dogodi. Znači, kada se mi nađemo u toj vrsti procepa, gde zaista nikoga više nije briga za suštinsko stanje sloboda, ljudskih prava u našoj zemlji, nego samo za jednu real politiku koja, dakle, ima neki svoj spisak obaveza koje treba obaviti i štriklirati makako, onda dođemo i do te politike. I sam Vučić je poučen time.
U intervju sedmice sa književnikom Vladimirom Arsenijevićem razgovara Branka Trivić.
Da se upitamo povodom izbornog rezultata Demokratske stranke i toga da su recimo jednog Vladu Pavićevića, najaktivnijeg poslanika u toj skupštini, briljantnog mladog čoveka, profesora univerziteta, DS i Živkovićeva stranka stavili na 35. mesto. Da je čovek zbog loših rezultata očito im lekciju iz etike odgovornosti podneo ostavku, to ni jedan od drugih lidera nije uradio. Šta možete reći o pozivima na glasanje za Demokratsku stranku čiji proces cepanja i lutanja još nije završeno očigledno.
Nažalost, ja moram da kažem da moja ljutnja na Demokratsku stranku na neki način nadjačava moj očaj prema Srpskoj naprednoj stranci. Ja od ovih danas ništa dobro očekivao nikada u životu nisam. Znači, gledao sam ih kao one strahovite zlikovce, ratne zločince, razularene radikale i mislim, ja nemam nikakvo očekivanje. Demokrate, kakve god da su greške pravile, uvek su dale nešto mogućnosti, makar u tom ambijentu, prilično katastrofalno srpske politike 90. godine, gde je nacionalista na nacionalistu se, pa čak i nacionalizam demokratske stranke se činio nekakvim prihvatljivim kao nacionalizmom. Spram tih svih naših zabluda u ime kojih smo potrošili toliko vremena i energije boreći se za gluposti koje će nas sačekati tamo od 5. 6. oktobra 2000. i pratiti nas sve do današnjih dana. A čega smo se mi nagledali sa tom demokratskom strankom na vlasti? To je bilo strašno. Mi se dobro sećamo isto karaktera nekadašnjeg gradonačelnika, koji je ujedno bio i novinski magnat, koji je ujedno bio i čovjek koji je držao većinu minuta na medijima i prodavao ih za besramne pare i veliki marketinški stručnjak i tako dalje. Po tome, ne možemo mi da kažem da se mi borimo za neke ljude koji su skloni da ulože svoje živote u naš boljitak, koji su skloni da zaista vode odgovornu politiku spram nekih zlikovaca. Mi možemo samo da se u najboljem slučaju nadamo da se senzibiliramo za sistem izrazito malih razlika, pa da onda kažemo, e da, ovi su u stvari u ovome nešto gori, pa ćemo sad mi ipak da glasamo za ove druge koji su nešto malo bolji, možda, a nismo uopšte sigurni, jer ne možemo da kažemo kako će plan. Oni se dovoljno grozno ponašaju i u predizbornoj kampanji u neverici u to da postoji bilo koji drugi mainstream osim tog desničarsko-seljačkog u Srbiji. Pa nam onda lider demokratske stranke i to da stvari budu paradoksalnije tvituje kako treba čitamo vladiku Nikolaja Velimirovića. I sad to je stranka za koju ja recimo treba da glasam. Zapravo ne hvala.
Ne hvala svemu tome. Čemu će biti rečeno da?
Ono u što nešto kao se onako čisto bez ikakvih osnova nadam, jesu možda te neke mlade generacije, ali samo spram onog principa koje mislim rekao, sad ne mogu setim ko, da će možda eventualno naši unuci biti naša prava deca. Recimo, način na koji je možda formiran Podemos u Španiji ili neke druge ove snage koje su bile zasnovane na omladinskim pokretima u Evropi, koji prevashodno na neki način plasiraju ideje nove levice, pokušavaju da svuku neke etno-nacionalne košulje, da se prisete da postoji neki drugi identitet i dođevola, da smo mi radnici i žene i ljudi i evropljani i muzičari i ne znam već bilo šta i da su to sve jako važni delovi našeg identiteta u ime kojih često donosimo odluke. Dakle, kompletna promjena senzibiliteta.
Slušali ste intervju nedelje sa piscem Vladimirom Arsenijevićem. Razgovor vodila Branka Trivić.
Razgovor s povodom.
Glavna nagrada na sinoć završenom 15. festivalu BH drame u Zenici pripala je predstavi Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića, a nagradu Miodrag Žalica za najbolje izvedeni bosansko-hercegovački dramski tekst dobila je Tanja Šljivar za tekst Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali. O programu ove značajne teatarske smotre i ukupnom kulturološkom doprinosu govori festivalski selektor Nedžad Fejzić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Moto ovog festivala bio je porodične i druge priče, pa me zanima šta se iza toga krije.
Krije se jedna vrlo zanimljiva tendencija u savremenom bosansko-hercegovačkom, ali ja bih rekao i regionalnom teatru. Naime, jedan dobar dio predstava pokušava da tematizira razorne posljedice učinaka politike, ideologije kao sudbine, rekli bismo čak politike kao ontološke mreže egzistencije svih tih bolnih, traumatičnih, identitarno-emocionalnih, aksioloških atusa. Dakle, da govore o raspadu porodice, o suočavanju sa prošlošću, izgubljenim nadama, životu, punom besmisla. I upravo većinu selektiranih predstava na 15. festivalu bosansko-hercegovačke drame povezuje to scensko istraživanje, tumačenje mikrosvijeta porodičnih odnosa. Eto, da. Zbog toga je i taj slogan porodične i druge priče.
Evo, svaki izbor je normalno težak, a pred selektorom uvijek velika odgovornost da se ne ogriješi. Pa čime se rukovodio pri izboru za takmičarski dio festivala?
Dakle, prije svega valja imati na umu onaj opšti kriterij, da ga tako nazovemo. To podrazumije da predstave imaju visoke profesionalne standarde, mjeru estetske ostvarenosti, dakle cjelovitost scenskog čina, teatarsku uvjerljivost scenskog glasa, da jednostavno predstave grade kroz jedan savremeni teatarski jezik. A s druge strane, treba uvijek imati na umu da je u festival bosansko-hercegovačke drame. Dakle, uvijek insistiram na tome da pokušamo što je moguće više, ali naravno to ne zavisi od nas puno, nego prije svega od produkcije teatara u Bosni i Hercegovini i u regionu, koje dakle doista afirmišu bosansko-hercegovačkog dramskog pisca. Pa je u tom smislu ove godine, a to je to jedan od bitnih kriterija također u izboru za 15. festival bosansko-hercegovačke drame, to je jedna jako bitna i dragocjena činjenica, bilo i 5 praizvedbi, uslovno govoreći, onih klasičnih dramskih tekstova, pojavili se neki novi mladi autori i eto, to je zapravo i znak da festival koji je ušao u 15. u svoju godinu i pokazuje i svoju misiju. Dakle, jedna od osnovnih misija ovog festivala je upravo da afirmiše domaćeg dramskog pisca i domaći dramski tekst.
Evo, možda ne bi bilo loše baš u ovom trenutku našim slušalcima pobrojati šta je to zenička publika, nadam se i brojni gosti, mogli vidjeti u ovom takmičarskom dijelu.
U ovih prethodnih 7 festivalskih dana zenička publika mogla je da vidi i festivalsku premijeru, to je predstava Drunk nach Westen Dragana Komadije, Komadine u režiji Lajle Kaikčija u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. Komad upravo tematizira jedan zenički porodični odnos, a autor teksta je mladi Dragan Komadina iz Mostara ili iz Sarajeva, kako god hoćete, a rediteljica je naša kućna iz Bosanskog narodnog pozorišta Lajla Kaikčija. Druga predstava po redu u takmičarskom programu bila je predstava Sveto S ili kako je arhivirana predstava Sveti Sava. To je bio autorski projekat Tanje Miletić-Oručević, a evo samo da kažem da je riječ o predstavi koja tematizira događaj iz 1990. kada je upravo predstava Sveti Sava Siniše Kovačevića u produkciji tada Narodnog pozorišta iz Zenice bila brutalno prekinuta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Potom zenička publika je imala priliku da vidi predstavu Darka Cvjetića, Generacija bez kosti. To je također jedan autorski projekat pozorišta Prijedor. Ovdje ovaj vrlo za bosansko-hercegovačku scenu dragocjeni pozorišni radnik, jer on doista je i dramaturg i glumac i reditelj, vrlo ozbiljna i vrlo rekao bih pozorišni uvjerljiva priča o traumatičnim mjestima našeg egzistencijalno antropološkog horora u postratnom tranzicijskom, pa zašto ne reći socijaldarvinističkom zvjerinjaku. Četvrta predstava nam je došla iz Banja Luke, iz Narodnog pozorišta Republike Srpske, dvoje mladih autora. Jelena Kojović-Tepić je autorica naime teksta Istina ne boli i to je njen dramski prvenac. A reditelj je bio Igor Tešić, također jedan mladi stvaralac koji se do sada bavio režijom na filmu i na televiziji, a ovo mu je dakle također izlazak na tu pozorišnu scenu. Peta po redu je predstava koja je nastala kao rezultat koprodukcije Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice i Kamernog teatra 55. iz Sarajeva. Riječ je o predstavi mlade Tanje Šljivar, Mi smo oni, na koje su nas roditelji upozoravali. Rediteljica je Mirjana Karanović, dakle ime koje nema potrebe posebno predstavljati. Šesta predstava po redu je došla iz Sarajeva, Sarajevski ratni teatar Sartr u koprodukciji sa internacionalnim festivalom MES-om iz Sarajeva, naravno, je produciralo predstavu Brašno u venama Igora Štiksa u režiji Borisa Liješevića. Ovdje je riječ o dramskom prvencu Igora Štiksa, dakle to je izvorni dramski tekst, i ja bih rekao u sjajnoj režiji Borisa Liješevića sa sjajnom glumačkom podjelom, sjajnom glumačkom ekipom. Zenička publika je također imala priliku da vidi predstavu koja dolazi iz Sarajeva, iz Kamernog teatra 55. Riječ je opet o jednom mladom autoru, o njegovom prvencu. Adnan Lugonić je naime napisao tekst Kad bi na glas govorili, a režirao ga je Srđan Vuletić. A eto, ovo je sad zanimljiva situacija, da je ovo njegova prva profesionalna pozorišna režija, što je eto kao kuriozum također bitno istaknuti, ali odmah valja reći da se bogme filmski režiser pokazao i kao sjajan pozorišni.
Ovaj festival, rekao si, posvećen je domaćem tekstu i zanimljivo je da je pet predstava imalo praizvedbe na festivalu. I to sugeriše stanoviti optimizam u vezi sa domaćim pozorištem. Međutim, evo, ne vidim najveću sarajevsku ili bosansko-hercegovačku teatarsku kuću. Da li oni nisu imali šta ponuditi ili
tako nisu? Odlično primijećeno i odlučno zapoentirati, što bi se reklo. Naime, ako bismo mogli reći da je jedna lijepa i ohrabrujuća vijest da imamo dakle pet pra izvedbi domaćeg dramskog autora, ali ono što sigurno nije ohrabrujuće i to je sjajno primijećeno, da neke od nacionalnih kuća, dakle narodnih pozorišta, kojima je jedna od temeljnih misija, zadaća, kako god hoćemo, upravo da produciraju predstave po domaćem autoru, na svom repertoaru, dakle u svojoj prošlogodišnjoj produkciji, nisu imale ni jednu predstavu nastale po domaćem dramskom autoru. Tako da je to u tom smislu zabrinjavajuća činjenica.
Evo, u pitanju je 15. vaš festival, pa može biti da je ovo dobra prilika za ocjenu njegovog ukupnog doprinosa.
Čini mi se da u ovom trenutku to je jedan vrlo zaokružen, vrlo profiliran festival na koji predstave iz Bosne i Hercegovine naravno, ali i iz regiona vrlo rado dolaze. Uspostavili smo odličnu mrežu i saradnju sa regionalnim festivalima, posebno sa onim koji su ove vrste, sa Marulićevim danima u Hrvatskoj, sa Bošnjikovim sretanjima u Mariboru, sa Sterinim pozorjem. No ono što je bitno istaknuti, festival, evo dakle vidimo, ostvaruje svoju misiju i na taj način što tjera, opet jedan kolokvijalizam, pozorišne kuće da doista produciraju domaćeg dramskog pisca. Jer nije nikakva fraza, nije nikakva floskula da nema ozbiljnog teatra bez domaćeg dramskog autora.
Nedžade, vaša scena je izvjesno najbolja u Bosni i Hercegovini. Nekad su velike predstave koji su mesa igrane kod vas zato što ovdje u Sarajevu nije bilo prostora. Sad imate festival, a svojim repertoarom i ovim ukupnim aktivnostima na afirmaciji teatarske djelatnosti Zenica se nekako nametnula kao lider. Da li sad grad, kanton, nadležne vlasti uopšte prepoznaju tu činjenicu?
Najveći dio u ovom trenutku u toj financijskoj konstrukciji, dio koji dolazi iz Zeničke opštine, nešto malo iz kantona i jedan dio iz federalnog ministarstva. Federalno ministarstvo je već podavno ovaj naš festival uknjižilo kao svoju redovitu stavku. Međutim, problem je što ta stavka, osim te svoje redovitosti, nije redovita i u onom kvantitetu koji je potreban. Tako da se doista dovijamo, recimo u najboljim danima, u najboljim godinama, to je bilo možda jedno ukupno govorim, negdje oko 80.000 konvertibilnih maraka, a danas se je to svelo na 40-ak. I ja kada to kažem ljudima iz Novog Sada ili recimo evo iz Banja Luke koji prave teatar fest koji će početi za koji dan, onda oni malo skeptično pogledaju i vele da se možda ne šalimo. Dakle, pravimo festival koji doista ima sve elemente festivala sa svim pratećim programima, sa žirijima i tako dalje i tako dalje, sa vrlo skromnim sredstvima, ali jednostavno tu ove, hoćemo li reći onim socijalističkim terminom, unutarnje rezerve naše, dakle zapravo ljudski resursi, pokazuju da se festival može praviti sa nekim entuzijazmom, sa nekom, hajde, opet ljubavlju i da postigne odgovarajući rezultat. Jednostavno, vlasti šire rečeno, u Bosni i Hercegovini očigledno nemaju tog elementarnog sluha za takozvanu visoku kulturu, ali zapravo pozorište uvijek je bilo i kultura koja komunicira sa najširim slojevima, a ona nekad mora biti ozbiljna, mora biti umjetnički relevantna, mora biti društveno angažovana prije svega.
Da. Nedžade, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam da ćemo nekad imati optimističnije tonove kad je vlast u pitanju. Kulturna politika
vlast,
zapravo.
A kad je riječ o pozorištu, ja mislim da su ovo više nego optimistični tonovi.
Hvala i prijatno.
Doviđenja.
Do slušanja, prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je o 15. festivalu bosansko-hercegovačke drame koji je održan u Zenici sa selektorom Nedžadom Fejzićem.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!